me down. Let's pick that armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down.
E aínda que esteamos en pleno entroido, non deixamos de abordar pois espazos habituais nestes micrófonos, como por exemplo o que chega agora da man de Rosana Alonso, este Somos Verdes. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. Hoxe falamos dunha iniciativa que xa leva un tempo implantada, pouco a pouco vai gañando adeptos, e que busca sobre todo pois que eses locais de hostalaría, sobre todo as sobras das comidas, pois non acaben no lixo. De feito, non hai moito, xa se aplicaba por lei, que teñan que entregar aos comensais os restos en tapers. Non sei se iso se está a aplicar xa, pero hai outras iniciativas encaminhadas tamén a pois aproveitar eses restos, non?
Sí, a min a verdade que ningún ta noticia pareceme maravillosa, porque un dos grandes males que ten un pouco o mundo, xa non falamos de España, sino en xeral, é un pouco, non, o lixo, a basura e a comida, en este caso que falamos, que tirase aos contedores estando ben, non? É dicir, por desgracia, o excedente, como ben dicir, os restaurantes, pero xa, eso, dos supermercados, de froiterías, de carnicerías, de moitos tipos de tendas de alimentación que a veces míranse pues bueno un poco obligados entre comillas o condicionados para tirar comida que o mellor o fin de semana vais a estropear e non se vai poder consumir, non, ou vender. Entonces a veces pues optase por tirala. Pero esta aplicación que está saindo chámase en principio por ahora está en inglés, non sei se van a facer algún cambio, pero ahora to go to
Too good to go, non?
Too good to go, está. É máis ou menos como boa calidade non a deixes ir, non? Ou demasiado bo para deixalo ir. Máis ou menos é un pouco a traducción. Estaría ben que fixera unha traducción aí auténtica en galego, pero é unha aplicación nacional, está claro, non? Entonces, bueno, empezou fora de España e ora achegouse en España. Fai un ano xa se implantou en Coruña, pero agora está denominada de novidade en Vigo, non? Arredores. Aquí hai, xa se pode usar, pero realmente creo que está intentando conseguir máis xuntanza de restaurantes, mercados e demais. Ahora están 13 unidos, pero queren eso, non? Que se unan moitos máis de arredores, porque como, bueno, supoño que poderá haber envíos por ahora e recollida nos restaurantes. Entón, bueno, pues, que se asiente un pouco este máis preto, pero o tema é buscar a túa localidade, canto máis xente se una, sempre conseguiremos a alguén cerca de preto de nós, non? Uh-huh. É maravilloso por eso, porque reducimos o impacto ambiental de tirar comida que aínda se pode consumir, porque sí que a veces miras tirar de froitas e verduras un viernes ou un sábado, cousas que están perfectas, non? Aproveitaríanse mogollón. Entonces, é un maravilloso poder aproveitarse diso antes de tiralas. Unha ventaxa tanto para uns como para outros, non?
De feito, moitas veces podemos ver nos supermercados produtos que os ofertan a mitad de precio porque están a piques de rematar o que é ese período de caducidade ou período de recomendación en canto ao consumo, pero que aínda están en bo estado. Que pasa? Que precisamente los canto antes, entón reducen o precio. En moitos casos, se non o venden, imagino que acabará, como dís, no lixo, non?
Claro, pero a ventaxe desta aplicación é de comida fresca, que é máis complicado a veces dala, non? Porque o que está envasado, mira esa caducidade, xa xente, pues bueno, ten máis fácil acceso para poder conseguir ofertas, non? Pero un restaurante, expoñer a súa comida que a mellor vai tirar porque xa son as 7 da tarde e pecha as 9, non? Ou as 10, ou, bueno, ou que sea, unha froitería ou que sea, entón, a veces, non é fácil, o mellor, chegar ao público, non? Só todo co fresco que non está envasado, non ten unha cantidad en concreto, senón fago comida hoxe e o mellor pa mañan xa non podo mostrala, non, aínda que estea perfecta. Entón, pa min, para restaurantes, comidas elaboradas, frescas, non, verduras frescas e demais, pois, fora dos supermercados, me refiro, que non é tan doado chegar a ela, porque non entramos nun restaurante e lle dicimos, sobrache comida, non? Eso, sí. Entón, agora é unha maneira de que os restaurantes podan comunicarse cos usuarios dunha forma máis sinxela, ou sea, dende calquer sitio, entramos na aplicación e buscamos, según quen está pedido, un pouco que oferta, non? Según o día, pode ser unha cousa ou outra, o maravilloso é ter maior acceso, non? Necesitamos redes sociais, si é certo, necesitamos o móvil para chegarnos a esas ofertas, é inconveniente, porque por aí tamén contaminamos, pero bueno, pensar que en España podense tirar ao longo do ano 7,7 toneladas, non, de comida. Entonces esta aplicación para min, maravilloso todo que se poda reducir as comidas, ademais a precios asequibles, porque ao mellor podes atopar menús ou packs de comida ou de froita, verduras, sempre falamos un pouco de frescos, desde eso, carnes hasta froitas, hasta verduras, todo eso pronto tamén. Podemos, eso, entre 2-5 euros, podemos conseguir algún pack, a veces hai algún máis grande, pero bueno, depende un pouco de súa oferta. A mellor en menús que valían 9 euros, conseguirlos a 3 euros é maravilloso, non? Primeiro porque, oye, hai como tamén, bueno, a veces, pois non podemos conseguir, bueno, consumir todos os días esos menús, pois bueno, a 3 euros, pois para unha xente que ten momentos un pouco máis delicados, pois é maravilloso. Os insisto, xa non é polo prezo, sino polo tema de conseguir reducir o impacto de lixo, que se tira moita comida, non? O problemática sigue estando nas casas particulares, pero que as grandes empresas e as pequenas e as tendas públicas podan aproveitarse disso para non ter pérdidas tamén. Non hai ganancias, pero polo menos poden recuperar un pouco o coste desa alimentación que se atira non iban a gañar de nada, non?
O certo é que a día de hoxe aquí na nosa bisbarra e concretamente en Vigo xa hai locais adheridos, pero aínda non comezou a funcionar con normalidade, pero eso sí, parece que se baixamos esa app Too Good To Go, parece que xa podemos ver eses locais que se sumaron á iniciativa e confían en que sexan máis os que sigan ese exemplo.
Sí, aí está. En Coruña xa leva un ano funcionando. Aquí eso, se empeza a funcionar, pero creo que están 13 locais registrados, non? Seguirán informando, porque claro, é algo novidoso e hai que, se sabe, non? Hai que seguir falando con moitos establecementos, pouco a pouco confianza de unirse para, bueno, completar un pouco máis a aplicación. Pero xa hai bastante variado, porque hai algún supermercado, xa hai alguna camisería, coitería, algún restaurante, o sea que xa para completar un pouco interés de distintos alimentos, xa está. Sí, vai ser un pouco oficialmente a presentarse ahora en marzo, pero eso xa está activa. Bueno, como todas as cosas que comenzan, os principios sempre son un pouco máis lentos, por decir de alguna maneira. Todo, como sempre, a unión do usuario, co local, sin uns non somos os outros, sin os outros non estamos uns, non? A unión de todos é o que fai que algo prospere e millore a intención. E para mí me parece unha iniciativa eso, moi activa, moi directa, moi práctica, que sirve para todos, unha maneira eso, de unirse, bueno, pero unha pequena máis menos pérdidas, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que los establecimientos de alimentación fresca, pues bueno, no he doado a veces pues las cantidades que se traen, o día a día, pues las cosas frescas pues tienen una caducidad mucho más rápida que los productos elaborados, y a veces, pues eso a veces puede mermar un poco un negocio, ¿no? Porque, bueno, siempre hay que invertir antes que recuperar los beneficios, ¿no? Entonces, de esta manera, sabes que si no vendes por un lado, podes pues poder acceder, pues, bueno, a otros medios para poder evitar tirarlo y conseguir un pouco a recuperación do invertido, polo menos, non? Xa non falamos de ganancias, pero do invertido, o sea, que para min é unha aplicación non de interés, sino de interés económico me refiro, sino un interés máis aló que de evitar impactos ambientais, é un interés, bueno, de conseguir tamén outra maneira de clientes, unha confianza, bueno, máis directa, non?
Pois son iniciativas que se poñen en marcha, que serven para conectar de outro xeito ao cliente co productor, neste caso con eses restaurantes, con esas friterías, con todo tipo de establecementos. Veremos se colle pulo, se son cada vez máis os que se suman e se comeza a funcionar tamén, por que non, incluso en Redondela, no caso de que de cara ao futuro se sumaran algúns establecementos, porque é certo que isto ao final é, sobre todo, para quen viva preto, porque imagino que iso, como dicías, unha fritería pecha as 8 da tarde, pois por as ofertas as 7 da tarde, co cal ou vives cerca ou senón non compensa.
Claro, a ver, o ideal é que se unan xente de diferentes localidades, non? Como, por exemplo, quería unirse unha carnicería de Lalín, creo, entón, como o importante, como aplicación, si pode estar en calquer sitio, tamén o mellor se coincide estar preto de... Bueno, a historia é un pouco eso, depende de onde esteas, abres a aplicación e mirar se hai establecementos preto, como ti ben dices, non? Entón, o interesante é que se unan xente de distintos locais de distintos localidades para que así, ao mellor, pois, bueno, pouco a pouco podes descender e accedamos pois distintas personas de distintas localidades a esas ofertas, ¿no? Está interesante, temos que darlle un poquinho de tempo, pero bueno, iniciativas como estas son as necesarias para cambiar un pouco o paradigma da vida e cambiar un pouco a forma de consumir. E bueno, para min, como sempre, todo que sea mellorar conciencia, sea aproveitar, non darlle máis uso o que xa se fai, o que xa está feito, maravilloso, non? Bueno, lembrade que a alimentación consúmese moita máis da que necesita e cómprase moita máis da que necesita, entón unha maneira de ser máis prácticos, eso teríamos que intentar un pouco aplicarlo nas nosas casas, como digo, que é onde máis se tira comida e incluso en bo estado, Falo, xa non falo de mal estado, pero tamén porque si compramos de máis, despois, si somos realistas, non vamos a consumir todo o que compramos e acabamos tirando. Un 40% do lixo que se tira é das casas, o sea, é unha barbaridade que temos que seguir millorando nesse aspecto, non?
Pois iniciativas sostibles, neste caso, que tamén recollemos nestes micrófonos. Rosana, unha semana máis, grazas por estar con nós.
A vos, encantada.
Un saúdo, hasta logo.